Nú veit ég hvar varadekkið finnskar konur standa í röðum til að læra meira neyðaviðbúnað. Þegar Nina Aftóla skipti dekk á VAF tvöfalt var frútu á neyðaviðbúnaðarnámskeiði fyrir konur var það í fyrsta en ekki í síðasta skipti. Sem kona vilt þú geta þetta, segir hún. Þegar Nina Aftóla skipti dekk á VAF tvöfalt var frútu á neyðaviðbúnaðarnámskeiði fyrir konur var það í fyrsta skipti en ekki í síðasta skipti. Obsten setningen gendat í den svensk texten, skal det vær slik. Sem kona vilt þú geta þetta, segir hún. Aftóla systur tilenga sér færni til að takast á við krefuðstand. Ljósmundari, Nina Aftóla. Hún tók ásamt systur sinni Jennifer Aftóla þátt í vinsælu námskeiði sem skipulagt var af samtökum kvenna viðbrögð gegn vá. Biðlistin langur þar sem margar finnskar konur vilja styrkja færni sína við að takast á við krefuðstand. Þegar systurnar Jennifer og Nina Aftóla skráðu sig í 3 daga neyðaviðbúnaðarnámskeið í september 2023 vissu þær ekki alveg hvað þær voru að fara út í, en það var freistandi fjölmennar kvennabúðir, verklegt nám og tækifæri til að fara út fyrir þægindaramann. Þetta hljómaði öðrisi, eins og eitthvað alveg nýtt. Ég vissi ekki við hverju ég átti að búast en það veitti góða tilfinningu að þetta væri bara fyrir konur. Ég vildi reyna eitthvað sem ég hafði aldrei gert áður, segir Jennifer Aftóla, kennari og býr í Karis. Nina Aftóla rafrænt leiðbeinandi við starfsnám hjá Axxell og hún leit á námskeiðið sem tækifæri til að reyna eitthvað sem hún hafði lengi verið spennt fyrir. Ég hefði viljað gegna herþjónustu eða verða lögreglumaður en lífið tók mig aðra leið. Mér fannst þetta kannski leið til að prófa eitthvað áþekkt en í örugu og venduðu umhverfi. Námskeiðin njóta vinsælda á við heitar lumur. Námskeiðið var svokallað almennt undirbúningsnámskeið, eitt af mörgum innan ramma NASTA sem eitt hugtaka neyðaviðbúnaðarsamtökum kvenna. Finnska skammstöfunin vísar gróflega til merkingar finnsku orðana fyrir konu og að hafa gaman, nínin, næsta. Þjálfunin ætluð konum á öllum aldri, án kröfu forþekkingu eða aðild að einhverjum samtökum. Sé vefsíða félagsins heimsótt mætir maður finnska orðinu, talina, sem þýðir fullmannað eða uppselt á öll námskeið. Áherslan lögð á 3 þemu, að efla persónulega þekkingu og færni einstaklingsins, að geta stutt yfirvöld á krefttímum og að skilja verkefni sem tengjast hernaðarvörnum. Hversdagslegt öryggi í herklæðum. Við vorum í herklæðum, kistum í tjöldum alla helgina, tjölduðum þeim sjálfar og skiptum okkur í hópa. Hver tekur stjórnina? Hver vill leiða? Það var mjög fróðlegt að sjá hvernig hlutverkin skipuðust, segir Nina Aftóla, sem deildi stóru tjaldi með Kamínu og 8 öðrum konum. Námskeiðið var haldið á hernaðarsvæði Nýlandshersveitarinnar í Dragsvíkastöðinni í suður hluta Finnlands þar sem fjölhæfir strandhermenn eru þjálfaðir. Jennifer Aftóla viðurkennir að umhverfið hafi stuðlað að ríkilegum innblæstri. Maður varð í raun mjög spenntur við komuna á svæðið. Varð eiginlega ekki raunverulegt fyrr en maður var kominn þangað. Ég velt fyrir mér hvort stríð eða kreppa gæti skollið á og þá myndi daglegt líf breytast hratt. Að fá að æfa það sem nauðsynlegt heima rafmagn vatn mat veitti mér tilfinningu fyrir að ég væri betur undirbúin. Þáttakendur á námskeiðinu á leiðum hernaðarsvæðið í suðurhluta Finnlands á undirbúningsnámskeiði. Ljósmundari, Nina Aftóla. Matur fyrir neyðarástand útbúin í náttúrunni. Ljósmundari, Nina Aftóla lærði hvar varadekkið Námskeiðshelgin var ökrandi. Á dagskránni var skyndihjálp, slökkvistarf, sjálfsvörn í ógnandi aðstæðum og viðhald bíla. Aðrir þáttakendur tóku sérstök námskeið í neturiki og björgun á sjó. Nina Aftóla lýsir mörgum færni þáttum sem hluta hverstagslegrar þekkingar sem allir þurfa að búa yfir þótt stríð sé ekki yfirvofandi. Sem kona var gott að læra að skipta dekk í örugu umhverfi. Bræður mínir og pappi hafa hjálpað mér áður, en á einhverjum tímapunkti sagði hann, nú verður þú að fara að standa þig sjálf. Og þökk sé námskeiðinu vissi ég hvar varadekkið var þegar ég keypti mér minn eigin sendibíl nokkru síðar. Það var þess virði að fara í gegnum allt námskeiðið. Þáttakendur þurftu einnig að taka þátt í slysavarnaþjálfun, eins og rafmagnsupahjóliða árekstri í skóginum og æfa sig í að öskra og hlaupa með öðrum orðum taka þátt í einfaldri varnaraðgerð við ógnandi aðstæður. Jennifer kunni að meta æfingarnar en kallar eftir frekari líkamlegum áskorunum ef hún myndi taka þátt í öðru námskeiði síðar. Jú, það hét námskeiði að lifa af, en maturinn kom í plastpokum. Ég hefði kosið aðeins meiri óbyggðir og minni þjónustu. En það var samt lærdómsríkt. Örugt og ánægjulegt námsumhverfi. Einn stærsti kosturinn við námskeiðið að sögn bekja systrana var notalegt námsumhverfi og hláturmildur hópur jafninga. Maður lætur ekki blekkjast. Allir eru á sama punkti í byrjun, óháð bakgrunni. Þar var fólk á aldrinum 19 til 70 ára og allt frá arkitektum og kennurum til fatahönnuða. Allir voru eins fötum svolítið óhrein eftir 3 daga úti, en jafnbílt. Hér koma einnin hvarf út í buskan, klærnina Aftóla. Þar að auki fólst ákveðin frelsun í að vera heila helgi án samfélagsmiðla. Ég notaði varla síman minn. Það var svo notalegt. Maður var alveg sokkinn í það sem var að gerast þarna. Jennifer Attola sammála. Þetta var hlé frá daglegu lífi. Námskeið eins og þetta veitir manni yfirsýn og minnir mann á hvað skiptir máli. Maður útbýr kannski ekki allan 72 tíma neyðaviðbúnaðinn þegar maður kemur heim en maður hugsar hann vegna þess að maður hefur verið myntur á hann. Langar að læra eitthvað nýtt alla ævi Jennifer og Nina Attola reyna nýja færni á námskeiði í neyðaviðbúnaði. Ljósmyndari, Nina Attola. Systurnar eru báðar vannar að sinna símyndun. Jennifer hefur tekið námskeiði í útikennslu og sótt innblástur frá samstarfsmönnum með reynslu af óbyggðum. Nina hefur breiðan bakgrunn í ljósmyndun, er menntaður ljósmyndari, hefur rekið fyrirtæki, lært auglýsingaljósmyndun og hefur einnig öðlast kennsluréttindi fyrir starfsnám. Hún stundar nú meistaranám í ljósmyndun. Á sama tíma nýtur hún þess að taka þátt í námskeiðum sem í boði eru hjá símyndunarmiðstöðinni í heimaborg hennar, ABO. Nú eru það hnefaleikar. Námskeiðin eru ódýr sem hún telur vera afgerandi þátt í því að geta tekið þátt reglulega. Hún sækir líka oft ýmis webnámskeið. Mér finnst það ótrúlegt að maður geti lært hluti alla ævi. Það er svo margt skemmtilegt og áhugavert. Vegna þess að ég sit fyrir framabraut skjá allan daginn þá er þetta fullkomin viðbót. Veitti mér óvænta uppgötvun. Jennifer Attola lítur á námskeiðið sem hún tók sem góða áminningu mikilvægi undirbúnings. Systurnar viðurkenna samt að þær hafi ekki verið algerir nýgræðingar þegar þær komu á vettvang. Á æskuheimili þeirra voru fleiri systkini og foreldrar þeirra hafa alltaf verið áhugasamir að miðla þekkingu sinni. Í henni fólst einnig það sem nú skilgreint sem færni í viðbúnaði á krefttímum. Jennifer Attola telur að námskeiðin hafi samt sem áður vakið hugsun og hjálpað til við að koma óvirkri þekkingu upp á yfirborðið. Þegar maður þarna á staðnum verður maður meðvitaði. Ég hugsaði reyndar að ég ætti að uppfæra viðbragðskassan heima. Nú ríkir ekki kreppa, svo það þarf að minna mann á þessa hluti. Ég finn mig reyndar aðeins öruggari núna. Og ég mæli virkilega með námskeiðinu fyrir allar konur, óháð bakgrunni. Þetta fróðlegt og mjög skemmtilegt, segir Nina Attola. Samtök finnskra kvenna viðbrögð gegn vá Samtök finnskra kvenna viðbrögð gegn vá voru stofnuð árið 1997 til að efla tækifæri finnskra kvenna til að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi tengdu varnarmálum. Grunnhugmyndin að þróa einstaklingsbundin viðbúnað gegn neyðarástandi með fræðslu. Með því að styrkja öryggis- og viðbúnaðarhæfni kvenna, sérstaklega, einnig öll þjóðin styrkt, samtökin skipuleggja námskeið, helgaræfingar og webnámskeið. Fræðslan opin öllum konum. Karlar eru einnig velkomnir á webnámskeiðin, flest námskeiðin eru grunnnámskeið þar sem hægt að taka þátt án forþekkingar. Áherslan lögð á að styrkja öryggishæfni í daglegu lífi, en þjálfunin þróar einnig færni til að bregðast við ófriðarastæðum. Meiri hluti þjálfunarinnar skipulögð í samstarfi við finnska varnarherinn.